havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 28-may, payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. AQSh bosh prokuraturasi ham FIFAga qarshi jinoyat ishi ochdi. Qo'shma Shtatlar vitse-prezidenti Rossiya bilan hamkorlikdan voz kechmaslikka chaqirdi. Koreya banki O'zbekistonga 3 milliard dollar qarz ajratishni rejalashtirmoqda. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. AQSh rasmiylari FIFA rahbariyatiga Janubiy Afrika Respublikasida 2010-yil jahon chempionatini o'tkazish uchun pora olganlik aybini bildirmoqda. AQSh bosh prokurori Loretta Lynch 27-may kuni Vashingtonda o'tgan matbuot anjumanida FIFA yuzasidan olib borilayotgan tergov haqida batafsil ma'lumot berdi. Lynchning aytishicha 19 yil davomida FIFAning daromadi 10 million dollarni tashkil qilgan. FIFAning korrupsiyada ayblanayotgan rahbarlari daromadi esa 150 million dollarga yetgan. Shvetsariya rasmiylari 27-may kuni futbol bo'yicha 2018 va 2022 yilgi FIFA Jahon Kubogi mezbonlarini aniqlash jarayoniga aloqador pulni yuvish va idoriy kamchiliklar yuzasidan jinoiy ishlar ochilganini bildirgan edi. 2018-yilgi jahon chempionati Rossiyada, 2022-yilgi chempionat esa Qatarda o'tkazilishi belgilangan. Shvetsariya FIFAning 7 rasmiysini hibs qilgan, AQSh esa FIFAning 14 xodimiga nisbatan korrupsiya ayblovini bildirmoqda. Qo'shma Shtatlar vitse-prezidenti Jo Bayden AQSh Rossiya bilan o'zaro manfaatli bo'lgan sohalarda hamkorlik qilishda davom etishi shartligi to'g'risida bayonot berdi. Bayden 27-may kuni Vashingtondagi Brookings institutida qilgan chiqishi chog'ida Kreml bilan terrorchilikka qarshi kurash, Eron yadroviy dasturini cheklash borasidagi bitimlarga erishish uchun hamkorlik qilish asosan biz uchun manfaatlidir deb bildirdi. Ayni paytda vitse-prezident Putinni Ukrainaning Qrim muxtor ülkesini Rossiya tarkibiga qo'shib olganini tanqid qildi va buning ortidan Rossiya Yevropa xavfsizligi landshaftini o'zgartirib yubordi deb bildirdi. Ozodlik to'lqinidasiz, so'nggi xabarlar. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg 27-may kuni prezident Obama bilan uchrashuvidan so'ng Vashingtonda qilgan chiqishida Rossiyaning yadroviy qurollarini yangi hududlarga joylashtirish to'g'risidagi bayonotlari tashvish uyg'otayotgani haqida gapirdi. Stoltenbergning aytishicha, Rossiyaning Kaliningrad va Qrimda yadroviy qurol tashish imkoniyatiga ega bo'lgan raketalarni o'rnatish rejalari Yevropa xavfsizligiga jiddiy tahdiddir. Rossiyaning Ukrainadagi siyosati haqida gapirar ekan, Stoltenberg Moskva harbiy kuchini namoyish qilayotganini, millatchilikni avj oldirayotganini va qo'shni davlatlar hududini bosib olish huquqiga ega ekanini tasdiqlashga urinayotganini aytdi. Janubiy Koreyadagi Exim Bank vitse-prezidenti Kim Yong-ki Seulda bo'lib o'tgan Koreys-O'zbek biznes forumida O'zbekistonga 3 milliard dollar kredit ajratilishini ma'lum qildi. Mazkur mablag' O'zbekiston banklariga strategik moliyaviy sarmoyaviy loyihalarni amalga oshirish maqsadida beriladi. Bu bank bunga qadar O'zbekistondagi loyihalarga 2 milliard dollardan ortiq pul yotqizgan. Mazkur biznes forum O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 27-may kuni davlat tashrifi bilan Janubiy Koreyaga uchib ketish arafasida o'tkazildi. Islom Karimov O'zbekiston prezidenti lavozimiga saylangan 1991-yildan beri Janubiy Koreyaga 7 marta safar qilgan. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi hududi bo'yicha eng yuqori ish haqqi Qozog'istonda qayd qilindi. Qozog'istonda o'rtacha ish haqqi 713 dollarga teng. Rossiyada bu ko'rsatkich 629 dollarni tashkil qiladi. Qirg'izistonda o'rtacha oylik ish haqqi 200 dollarga, Armanistonda 363 dollarga, Belarusda esa 453 dollarga teng. Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga Qozog'iston, Belarus, Armaniston va Qirg'iziston a'zo davlat hisoblanadi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarning to'laroq matnlari bilan Ozodlikning internet saytida tanisha olasiz. Tonggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. Andijon shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markazida bemorlar va ularning yaqinlaridan shifoxona remonti uchun pul talab qilinayotgani haqida shikoyat kelib tushdi.
Yo'q, pulli bo'lish kerak yoki bo'lmasa pulsiz bo'lish kerak. Javobdan bittasi, bitta ham pulli, ham pulsiz. Qanday nima qilish mumkin?
Rossiya nazoratchilari O'zbekistondagi tadbirkorlarga mo'ljallangan 20 tonna quruq sut va sariyog'ni to'xtatib qoldi. O'zbekiston nashriyotining O'zbek xalqining kelib chiqishi tarixi haqida chop etgan kitobi tarixchi olimlar e'tiroziga sabab bo'lmoqda.
Bu soxtalashtirish, ongli soxtalashtirish degizi buni. Juda ham yomon bir siyosiy xato.
Qirg'iziston prezidenti 1916-yilda Rossiya tomonidan qirg'izlarning ommaviy qatlom qilingani 100 yilligini xotirlash to'g'risida farmon imzoladi. Shuningdek, erkin mikrofon eshitirishida Rossiyadan murojaat qilgan andijonlik 23 yashar ayol yaqinlari tomonidan fohishalikka majburlangandan qilgan arzi va boshqa ayollarni ogohlantirish uchun ozodlikka so'zlagan hikoyasini tinglaysiz.
Endi yo'q desiz, ikkita stanka olti yedi yeb, azoy badanim ko'karib chiqqan. Mana shu ko'kim bilan O'zbekistonga borganman ota-onam oldiga.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Andijon shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markazida bemorlar va ularning yaqinlaridan shifoxona remonti uchun pul talab qilinayotgani haqidagi shikoyat Ozodlikka kelib tushdi. Bu haqda shifoxonada davolanayotgan bemorlarning aytishicha, shifoxona remonti uchun deb ochiq oshkora bemorlardan pul so'ralmoqda. Bu ishdan yuqoridagi rahbariyatning xabari bormi desak, bor deyishdi, deb Ozodlikka ma'lumot berdi andijonliklardan biri. U bilan hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatlashdi va bu shikoyat ortidan mavjud vaziyatni o'rganishga urindi.
Andijon shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markazi xodimlaridan biri kelasi oydan boshlanishi rejalangan ta'mir uchun hokimiyat ajratgan mablag' yetmayotgani bois xayriya ehson qilishni xohlaganlardan ixtiyoriy ravishda pul yig'ilayotganini tasdiqladi. Bu mutlaqo ixtiyoriy, hech kim hech kimni majburlayotgani yo'q, deb aytdi kasalxona xodimi. Andijon shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markazi Toshkentdagi Respublika shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish ilmiy markazining filiali hisoblanadi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi qaramog'idagi Respublika shoshilinch tibbiy yordam markazi va uning viloyatlardagi bo'limlari to'laligicha davlat byudjeti hisobidan moliyalashtiriladi. Shifoxonaning Toshkentdagi markaziy idorasi xodimlaridan biri O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi ham kasalxona remonti uchun pul yig'ilayotganidan xabarsiz ekanliklarini aytdi.
Biz aytmaganmiz u narsani. Bizni xabarimiz yo'q uni deb.
O'zbekistonda davlat qaramog'ida bo'lgan umumta'lim maktablari-yu kasb-hunar kollejlari, akademik litseylarda ta'mirlash ishlari shu muassasada o'qiydigan talabalarning ota-onalari va ishchi xodimlari hisobidan amalga oshirilishi bor gap. Lekin Andijon shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markazidagi holat O'zbekistonda kasalxonalar remonti bemorlar hisobiga bo'layotganiga oid Ozodlikka ma'lum bo'lgan ilk holatdir. Andijonlik huquq himoyachisi Saidjahon Zaynobiddinov fikricha, bu hol O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi isloh qilinishga muhtojligining yana bir dalolatidir.
Ularni endi mana shu meditsina xodimlariga bu qandaydir bir qulay, juda ham qulay bo'lib qoldi, pul olishga, pulni o'zini nima qilishga, o'zini manfaatida ishlashga. Shulardan kelib chiqib talon-taroj bo'lib ketyapti mablag'lar. Menimcha shunday deb o'ylayman. Yo'q, pulli bo'lish kerak yoki bo'lmasa pulsiz bo'lish kerak. Javobdan bittasi, bitta ham pulli, ham pulsiz. Ham pulli, ham pulsiz. Qanday nima qilish mumkin?
Ham pulli, ham pulsiz deganingiz nima degani?
Masalan, medisina bepul hisoblanadi bizda. Bepul. Bizda haligi koykaga to'lash kerak. Operatsiya bo'lsa, operatsiya bo'ladigan narsalarni olib kelish kerak. Dori-darmonlarni o'zi olib kelish kerak. Davolash bepulmi shu? Lekin dori-darmonlar pullik. Kravatlar pulli, xona pulli, qanday tushunish mumkin bu vali bepul degani, davolash bepul degani. Faqat ukol qilib qo'yish bepulmish, lekin ajinga ham baribir pul olishadi. Kerak yo pulli bo'lsin yo pulsiz bo'lsin, bir qandaydir bir davlat ko'rish kerakda buni, nimani o'tirib bir ishlab chiqish kerak. O'sha oliy majlisdagilar bir kallani ishlatishi bir qanday bunaqa ketaverishda bu borgan sari yomonlashib ketaveradi. Meditsinamiz ham shu ortada qolib ketdi hozir.
Andijon kasalxonasida ta'mir uchun bemorlardan pul yig'ilayotgani O'zbekistonda naqd pul taqchilligi fonida kuzatilmoqda. Shu kunlarda ko'pgina viloyatlarda aholiga nafaqa pullari oylik maoshlari vaqtida berilmayapti. O'zbekiston Markaziy bankining birinchi o'rinbosari tomonidan bosh vazirga 10 aprel kuni yuborilgan maktub nusxasidan O'zbekiston banklarida oylik va boshqa ijtimoiy to'lovlarni vaqtida berish uchun naqd pul qolmagani ayon bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, Andijon shahridagi shoshilinch tibbiy yordam markazida bemorlar va ularning yaqinlaridan ta'mir uchun pul yig'ilayotganiga oid shikoyat ortidan aniqlangan tafsilotlar bilan tanishdingiz. Qo'shimcha ma'lumotlar www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlarida, ijtimoiy tarmoqlarda, xususan Facebook, YouTube, Odnoklassniki saytlarida Ozodlik radiosi deb qidiring va sahifamizga kirib bu borada fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Akademik Ahmadali Asqarovning O'zbekiston nashriyot matbaa ijodiy uyida nashr etilgan O'zbek xalqining kelib chiqishi tarixi kitobi ijtimoiy tarmoqlarda bahslarga sabab bo'lyapti. Kitobdagi O'zbeklar turkiy bo'lmagan qavmlardan tashkil topgani haqidagi tezis bu sohani chuqur o'rgangan olimlarning alohida e'tiroziga sabab bo'lmoqda. Professor Goga Hidoyatov Ahmadali Asqarovning O'zbek xalqining kelib chiqishi tarixi kitobini tarixni surbetlarcha soxtalashtirish deb atadi. Unga ko'ra, Markaziy Osiyodagi boshqa xalqlar kabi O'zbeklar ham turkiy ildizga ega bo'lgan millatdir. Mavzuning boshqa tafsilotlari bilan Abdulla Iskandar.
O'zbek xalqining kelib chiqish tarixi kitobiga muharrirlik qilgan tarixchi olim G'aybulla Boboyorovning ozodlikka aytishicha, 675 hajmli ushbu kitob o'zbeklarning ijtimoiy, iqtisodiy va etnomadaniy rivojlanishi, etnosiyosiy rivojlanishi, Temuriylar davrida etnik jarayonlar va o'zbek tilining shakllanishi tadqiqotiga bag'ishlangan.
Asosiy maqsadi endi o'sha o'zbeklarni qadimiyatini isbotlayman, mana shu yerda turkiy aholi bo'lgan, juda qadimdan shu yerda yashagan degan narsani isbotlash kerak bo'lganda.
Monografiyada o'zbek xalqi hozirda yashab kelayotgan hudud bilan qadim zamonlardan bevosita bog'liq tub yerlik xalq ekanligi, uning etnik tarkibini prototurklar bilan birgalikda asosan yerli, so'g'di, xorazmiy, boxtariy va saklar tashkil etgani va uzoq asrlar davomida ularning bir-birlari bilan aralashib yashash natijasida yangi millat o'zbeklarning paydo bo'lishi haqida iddaoli ma'lumotlar bor. Muallif o'zbek xalqining kelib chiqish haqidagi o'z qarashlarini bronza va temir davriga oid topildiq va zamonaviy O'zbekiston hududida yashagan xalqlarga tegishli osori-atiqalar, madaniy topilmalar ko'magida isbotlashga uringan. Professor tarix fanlari doktori Goga Hidoyatovning aytishicha, Ahmadali Asqarov o'zbeklar turkiy ildizga ega emas degan g'ayri-ilmiy g'oyani 1994-yilda ilk bor asoslantirgan.
Endi 94-yil bilan hozirgi qarashlar butunlay mutlaqo o'zgarib ketgan. Shuning uchun bu men ilgari ham aytib yurardim, bu juda katta xato.
Hozir 1994-yil emas, bunaqa kitob uchun ijtimoiy buyurtma yo'q hozir. Lekin 94-yilda O'zbekiston ovozi gazetasining 20-yanvar sonida bosilgan O'zbek xalqining kelib chiqishi tarixi maqolasining ikki muallifidan biri Ahmadali Asqarov edi. Yana biri marhum Bo'riboy Ahmedov. Maqolada Markaziy Osiyo xalqlari o'zbeklar, qozoqlar, turkman va boshqalar aslo turklar emas degan g'ayri-ilmiy va mantiqsiz xulosa bor edi. Afsus, bu soxta iddao endi kitob tarziga ko'chibdi. Sovet turkolog olimlari ham aniq tiniq qilib o'zbeklarning turkiy ekanligini aytgan ediku, deydi suhbatdosh.
Men buni rad etaman, bunaqa fikrlarni. Bu qadimgi zamonlardan, ko'hna zamonlardan bu yerda turklar yashagan.
Professor Goga Hidoyatov misol keltirgan 1994-yilgi maqolada o'zbeklar ba'zi birovlarning noilmiy fikr yuritishlariga qarshi o'laroq turk emas, turkiy zabondir degan jumla bor. Hidoyatovga ko'ra, bu noilmiy iddaoning kitob tarzida chop qilinishiga tarixchilar o'z munosabatlarini bildirishlari zarur.
Qo'pol xato. Bu soxtalashtirish, ongli soxtalashtirish deydi buni. Bu juda ham yomon bir siyosiy xato.
O'zbekistonlik tarixchi Shuhrat Barlo Totlik bilan suhbatda kitobga salbiy munosabat bildirdi.
Muallif asosiy masala, ya'ni etnosning etnogenezi turkiyligini shubha ostiga olgan. O'zbekning asosiy etnogenezi bu turkiylikdir. Asqarov genezis masalasini noto'g'ri talqin qilmoqda. Ahmadali Asqarov bu kitobda o'zbeklar chetdan kelib forslarning madaniyatini olgan degan konsepsiyani qog'ozga o'rab beryapti. O'zbeklar genetik tomondan chatishgan va turkiy unsuri kam degan konsepsiyani muallif o'z kitobida qog'ozga o'ragan holda o'rtaga tashlagan.
Tarixchi Shuhrat Barlosning aytishicha, asli kasbi arxeolog bo'lgan Asqarov o'z sohasi bo'lmagan genezis masalasiga noilmiy yondashib, chalkash iddaoni ilgari surgan.
Faqat arxeologik tadqiqotlar bilangina millat yoki til aniqlanmaydi. Turklik bu antropologik yoki etnopsixologik bir unsur emas. Turklik bu g'oyaviy unsur. Muallif arxeologiya bilan milliy unsurni va milliy genezisni yuzaga chiqqanini aniqlamoqchi. Bu esa noto'g'ri. Asqarov Forsizabon, Skif, Sak va Massaget qavmlari ichida edik demoqchi. Muallif 2-3 ming yil oldingi Skif, Sak va Massaget qavmlari bilan gaplashib ko'ribdimi yoki ularning tiliga oid bir yozuv topilibdimi
deya savol qo'ydi tarixchi. Professor Goga Hidoyatov turkolog olimlar, xususan ingliz manbalar asosida yozgan Turk sivilizatsiyasi kitobida o'zbeklarning turk yildizlarini aniq faktlar bilan yozganligini ta'kidlaydi.
Manbalarda yozgan qadimgi zamondan mana shu inson o'ziga kelgandan boshlab bu yerda turk xalqi yashagandi.
Tarix bu ilm. Albatta, Ahmad al-Askar bir inson sifatida o'z fikrini izhor qilishi mumkin, ammo bu fikr bitta odamning noilmiy shaxsiy fikri bo'lib qolaveradi. Ahmad al-Askar kitobining tarix ilmiga va tarixiy haqiqatga aloqasi yo'qdir, deydi suhbatdosh.
Nima xolasa gapiraversin, lekin haqiqat bir. Bu O'rta Osiyoni qadimgi zamondan nomi Turkiston edi, Eroniston emas.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr-mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Rossiyaning Bryansk va Smolensk viloyatlari bo'yicha veterinariya va fitosanitariya nazorati boshqarmasi Ukrainaning Vinitsa shahridan O'zbekistonga kelayotgan Rashen fabrikasi mahsulotlarini ortga qaytardi. Rossiya nazoratchilari o'zbek tadbirkorlarga mo'ljallangan 20 tonna quruq sut va saryog' zaruriy hujjatlar bilan rasmiylashtirilmagan deb sabab keltirmoqda. Ozodlik so'nggi paytlarda O'zbekistonga Ukrainadan kelayotgan tovarlarning Rossiyaga kiritilmayotgani holatlari ko'payib borayotgani to'g'risida xabarlar berib kelyapti. Navbatdagi xabar tafsilotlari bilan yana muxbirimiz Umidbek.
Rossiya Ukrainadan O'zbekistonga kelayotgan navbatdagi tovar mahsulotlarini to'xtatib qoldi. 22 may kuni Bryansk va Smolensk viloyatlari bo'yicha veterinariya va fitosanitariya nazorat xodimlari Ukrainadan tranzit yo'li bilan o'tib ketayotgan 20 tonna yukni Traibortnaya chegara punktida to'xtatib, uni ortga qaytarib yubordi. Rashen Vinnitsa sut zavodi mahsuloti bo'lgan quruq sut va saryog' o'zbekistonlik tadbirkorlar tomonidan sotib olingani ma'lum bo'ldi. Bryansk va Smolensk viloyatlari bo'yicha Rossilxoznadzor boshqarmasi rasmiy vakilasi Svetlana Zimchenkova Ukrainadan Rossiyaga kelayotgan ko'plab tovar va xomashyolarning kiritilmayotgani sabablarini bunday tushuntirishga urindi.
Я однозначно вам могу сказать, что политики здесь никакой нет. Я могу сказать, что у этих бизнесменов на руках акты возврата.
Men ishontirib aytishim mumkinki, bu yerda hech qanday siyosat yo'q. O'zbek biznesmenlari qo'lida mahsulotlarni qaytarilishi to'g'risida akt bor. Unda chegarani kesib o'tishda yo'l qo'yilgan xatoliklar aniq-tiniq birma-bir ko'rsatib berilgan. Hujjatlar joyida bo'lgan mahsulotlar hech qanday to'siqsiz chegaramizni kesib o'tyapti, dedi Rossilxoznadzor vakilasi Svetlana Zimchenkova. Bundan bir necha kun oldin Ozodlik Rossilxoznadzor boshqarmasining Bryansk va Smolensk viloyatlari bo'yicha idorasi Ukrainadan O'zbekistonga jo'natilgan 126 tonna yog' olingan sut kukunini veterinar hujjatlar nobopligi bahonasi bilan orqaga qaytarib yuborgani to'g'risida xabar bergan edi. Ukrainadagi Vinnitskiy molochniy zavod, Rashen va Zhitomirskiy maslazavod korxonalaridan O'zbekistondagi buyurtmachiga jo'natilgan 2 katta guruh sut kukuni kuni kecha Bryansk Lgovskiy temir yo'l punktiga kelgan va bu yerdan O'zbekistonga ketishi lozim bo'lgan. Ayni paytda O'zbekiston davlat veterinariya xizmati tomonidan shu turdagi mahsulotni mamlakat ichkarisiga olib kirish uchun belgilangan talablar ham buzilgan, deyiladi Rossilxoznadzor bayonotida. Ozodlik bilan suhbatlashgan Rossilxoznadzor bosh idorasi rasmiysi Viktor Kolatovskiy bu tekshiruvlar Ukrainadagi notinch vaziyatda kuchaytirilganini tan oldi.
Где-то считали, что это небольшая месть Россельхознадзора для пораженных, но на самом деле просто выявляют наши ветераны.
Kecha internetda o'qib qoldimki, go'yo Rossilxoznadzor aynan Poroshenkoga qarashli Rashen ustidan nazoratni kuchaytirgan. Aslida unday emas. Yuqoridan hech kim bizga buyruq ham bermagan. Shunchaki Rossiya g'arb davlatlariga qarshi joriy qilgan javob sanksiyalar tufayli chegarada aynan oziq-ovqat mahsulotlariga e'tibor kuchaytirildi. Buning ustiga Ukrainadagi vaziyat bu yerdan kelayotgan mahsulotlarga sinchkovlik bilan munosabatda bo'lishni talab qilmoqda, dedi Viktor Kolatovskiy. Ma'lumki, Rashen kompaniyasi nomi Ukraina prezidenti Pyotr Poroshenko familiyasidagi harflardan tashkil topgan. Sobiq shokolad qiroli Pyotr Poroshenko Ukrainada boshlanib ketgan qonli to'qnashuvlar paytida prezident bo'lgach, 2014-yilning oxirlarida amalda Rashen boshqaruvidan chetlanganini aytgan. U korporativ huquqlarni hozirda mahsulot savdosi bilan shug'ullanuvchi Rashen kompaniyasiga topshirganini bildirdi. Eslatish joizki, 20 may kuni Rosselhoznadzor Ukrainaning yana ikkita pishloq ishlab chiqaruvchi kompaniyasi Gadiach Sir va Lazova sut zavodi mahsulotlarini kiritmaslik to'g'risida qaror chiqargan. O'tgan yilning dekabrida Belarus orqali O'zbekistonga jo'natilayotgan 1000 tonna Litva sariyog'i Rossiya chegarasiga yetmasdan ortga qaytarilgan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizda davom etamiz. Shvetsariya va AQSh tergov idoralari FIFA'ning yuqori mulozimlarini korrupsiya va pul yuvishda ayblamoqda. 27 may kuni Shvetsariyada Jahon futbol tashkilotining 7 mulozimi hibsga olindi. Ochilgan jinoyat ishlari doirasida 2018 va 2022-yilgi jahon chempionatlariga mezbonlik huquqini Rossiya va Qatarga berish qarorlari noqonuniy tarzda qabul qilinganiga doir iddaolar tergov qilinmoqda. Hibsga olishlar FIFA yangi prezidentini saylashga 2 kun qolgan ganda amalga oshdi. Bu lavozimga asosiy da'vogar FIFA'ning amaldagi prezidenti Zep Blatter gumonlanuvchilar orasida yo'q. Boshqa tafsilotlar bilan Farruh Yusufiy.
Shvetsariya huquq tartibot idoralari futbol federatsiyalari xalqaro uyushmasi FIFA rahbariyatining bir necha vakilini hibsga oldi. 2018 va 2022-yilgi jahon chempionatiga mezbonlik huquqini taqdim etish jarayoni bilan bog'liq suiiste'mol va pul yuvishda gumonlangan FIFA mulozimlariga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Shvetsariya bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha tergovchilar FIFA kompyuter tizimlarida saqlangan ma'lumot va hujjatlarni ham qo'lga olgan. FIFA matbuot vakili Walter de Gregorio chorshanba kuni zudlik bilan tashkil etilgan press konferensiyada FIFA bosh kotibi Jerome Valke va prezidenti Zep Blatterning Shvetsariya rasmiylari tergov qilayotgan korrupsiya ishiga aloqasi yo'q deya bildirdi. Jinoyat ishi ochilganiga qaramasdan, dedi u, 29 may kunga belgilangan FIFA kongressi va tashkilotga yangi prezident saylash rejaga ko'ra amalga oshadi. FIFA matbuot vakili De Gregorio 2018 va 2022-yilgi jahon chempionatlariga mezbonlik huquqining qayta ko'rib chiqilishini ehtimoldan soqit qildi. 2018-yilgi chempionatga mezbonlik huquqi Rossiyaga, 2022-yilgisi esa Qatarga berilgan.
Russia and Qatar will be played. This is what is fact today. And I don't go into speculation what will happen tomorrow after tomorrow and so on. This is what I can tell you. Not more and not less.
Rossiya va Qatarda chempionatlar o'tkaziladi. Bu bugungi faktor. Men ertaga, indinga nima bo'ladi degan farazlarga berilmoqchi emasman. Sizga shuni ayta olaman xolos, dedi FIFA rasmiysi. 29 may kuni saylovda FIFA prezidenti lavozimiga tashkilotning amaldagi rahbari Zep Blatter ham o'z nomzodini qo'ygan. FIFA matbuot vakili Blatter ilgari surilgan ayblovlar borasida sovuqqonlik qilmoqda, lekin xursandchiligidan kabinetida raqsa tushayotgani ham yo'q, deya bildirdi. Kuzatuvchilar juma kungi saylovda Blatter FIFA rahbari lavozimida qolishiga shubha qilishmayapti. Shvetsariya va AQSh rasmiylari korrupsiyada ayblanayotganlar orasida FIFA'ni 17 yildan beri boshqarib kelayotgan Blatterning o'zi bo'lmasa-da, qonunbuzarliklar tashkilotga aynan u rahbarlik qilgan davrda ro'y bergani gumon etilmoqda. O'zbekistonlik futbol ishqibozlari ham FIFA'ning korrupsiyaga mukkasidan ketganidan xabardor ekanini aytishadi. Qo'qonlik futbol ishqibozi Azizbek shuncha yildan beri Jahon futbol tashkilotiga rahbarlik qilib, korrupsiyaning kuchayishiga yo'l qo'yib bergan Zep Blatter uchun ketish vaqti keldi, deydi. Shuning uchun, deydi suhbatdoshimiz, 29 may kungi FIFA kongressida ishtirok etadigan O'zbekiston futbol federatsiyasi boshqa nomzodlarga ovoz bergani ma'qul.
Tanlov boshidan deydi, masalan, Zep Blatter uzr qilganda birinchi o'rinda. Endi buni hamma nima bilib turibdi-ku, endi hali atalmaydi-da endi. Zep Blatter omon yaxshi boshqaryapti. Yomon narsa, lekin shu korrupsiyani yo'qotsa, yerdalarga ovoz bersa yaxshiroq edi. Yangi qon kerak endi nimaga futbolga bo'ldi. Ishga baqa endi pul qilishni boshladi o'ylab, hali e'tibor bermayapti to'g'risi.
Azizbek, aynan Zep Blatter FIFA'ga rahbar bo'lgan yillarda, jumladan O'zbekiston futbolida ham korrupsiya, xususan o'yinlarning sotib olinishi, hakamlarning ayrim komandalarga yon bosishi kabi holatlar urchiganini qo'shimcha qiladi.
O'yinlar iloji bo'lsa sotib olish, u ko'proq hali o'yinlar mas'uliyati bilan turganda, shtut o'yin qolganda ko'proq rasa shular bo'ladi, kelishilgan o'yinlar. Unga qarshimiz deyapti-ku, ammo har yili shunaqa o'yin bo'ladi. Bitta rahbarlarni o'zi ham biladi, o'zi. Masalan, yaqinda shu bir kun oldin Qo'qonda neftchi o'ynadi. O'shanda ham shunaqa bo'ldi. Neftchiga shu penalti berish kerak edi, penalti bermadi. Undan keyin Kul satılış kiretilizden kul satılardı yani hatasını. Yani mesela Kızılkul, Novoy'da, Namangan'da, Kemenderler'de, şimdi Tarhan'ın Kemenderler'de bu mahalle tahsil yapılıyordu. Bilinip kalıyordu da, bu mahalle tutuyordu. Yani neden mesela Toşkin Kemenders için bu aile halkara meydanı yürüyene deyordu, hepsi ikinci, üçüncü uğurluyordu. Maksat şu aile halkara meydanı çıkıyor şimdi, maksatı, taptı maksatı, bunlardan maksatı.
Deydi O'zbekistonlik futbol ishqibozi. Shveytsariya Adliya vazirligi chorshanba kuni FIFA'ning 7 nafar mulozimi AQSh rasmiylarining ekstraditsiya so'roviga ko'ra hibsga olinganini bildirdi. Hibsga olinganlar orasida FIFA vitse-prezidenti va Shimoliy Amerika, Markaziy Amerika va Karib mamlakatlari futbol federatsiyasi CONCACAF prezidenti Jeffri Webb ham bor. Washingtonda AQSh Adliya vazirligi FIFA'ning 9 nafar mulozimi va ijroiya qo'mitasining 5 nafar vakiliga nisbatan fitna va korrupsiyaga doir ayblovlarni ilgari surdi. AQSh Adliya vazirligi korrupsiyada ayblanayotganlar orasida FIFA'ning rivojlanish masalalari bo'yicha mutasaddisi Julio Roja, FIFA vitse-prezidenti va ijroiya qo'mitasi a'zosi Eugenio Figueredo ham bor. AQSh Adliya vazirligi CONCACAFning Miami'dagi qarorgohida ham tintuv o'tkazishga order berilganini ma'lum qildi.
Ozodlikda siz dasturimiz davom etyapti. Endi esa Qoraqalpog'istonda qiz olib qochishga oid bir lavha. Qoraqalpog'iston Respublikasida turmushga chiqmagan qizlarni o'g'irlab olib qochib uylanish holatlari ko'paydi. O'zbekiston rasmiy nashrlari tarqatgan xabarga ko'ra, o'tgan 2 yil davomida 16 qiz o'z ixtiyoriga zid ravishda olib qochilgan. Ozodlik manbalariga ko'ra, ixtiyoriga zid ravishda majburlab qizlarni olib qochishning ba'zi muhim sabablari bor. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan Sadriddin Nashur.
O'zbekistondagi 12 News UZ saytining xabar berishicha, Qoraqalpog'istonda o'tgan yil davomida 12 nafar, joriy yilning 4 oyi davomida esa 4 nafar qiz o'g'irlangan. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xotin-qizlar kengashining raisi Zuhra Ibrohimova Ozodlik bilan suhbatda 16 nafar qizning majburiy o'g'irlangani haqidagi xabarni inkor qildi. Bizlarda birinchidan o'g'irlash degan narsaga qonuniy chora ko'riladi. Mabodo shunaqa holatlar bo'lgan bo'lsa, ularga chora bo'ladi. Lekin 16 qiz o'g'irlanmagan, majburiy uylanish degan narsa yo'q. Unaqa urf-odat yo'q bizda. Mana Yevropada ham qiz bilan yigit tanishib turmush quradi-ku. Xuddi shunday holatlar bor. Keyin to'y qilib berishadi. Bizlarda insonni zo'rlab turmushga berish degan narsa yo'q, dedi Zuhra Ibrohimova. Asosan Qoraqalpoqlar, O'zbeklar va Turkmanlar istiqomat qiladigan Qoraqalpog'istonda qadimiy urf-odatlardan biri bo'lgan qiz o'g'irlash holatlarining so'nggi yillarda ko'payganini Ozodlik manbalari ham aytmoqda. To'rtko'l tumanida yashaydigan Qoraqalpoq 50 yashar Rahimboyning aytishicha, kelin tomonga beriladigan qalin pulining kattaligi va yoshlarning nikohiga ota-onalar rozi bo'lmasligi bois qizlarni o'g'irlash holati ko'paygan.
Qochgandan keyin arzon bo'ladi. Buni qaytarib ochib bo'lmasa, olqochgandan keyin gap bo'lmaydi. Savtroqa borsangiz, shunchalik gap aytamiz, shunday-shunday bo'lgan olib kelasan deb iloj yo'q, desangiz, keyin yoshsiz bir-birini yaxshi ko'rgandan keyin qachon siz bo'lsa ham, biz u fakt. Endi sizlar mana shunda to'g'ri tushuning. Lekin qiz olishdan hozir degani yerda bir og'izdan gap emas, bo'lmanda bir 20-25 million pul beradida, o'zimizni pul bilan son yetsa lozim,
dedi Rahimboy. Xo'jayli tumanida yashaydigan o'zbek 64 yashar Temir akaning aytishicha, turmushga chiqadigan qizlarning teng yarmi o'zaro kelishib o'g'irlanadi.
Shunday bo'lib ketdi hozir. Endi hozir balaga bir qizim chiqarib boyagida bir to'y berib yig'latib o'lib ko'chirishadi. Hozir hamma shunday bo'lib ketdi. O'zaro kelishib, o'zaro kelishadi. Atasi anasam kelishganlar bor, man mayli olib qo'ysa bo'lsin, ruxsat beradi, olib qo'yishni qilaveraylik.
Endi shu masala nechi foiz deb aytsak bo'ladi? Oqsoqolsiz-ku endi bilasiz, endi shu aytaylik, nechi foiz qizlar shunday yo'l bilan turmushga chiqadi?
Endi bu 50-50 desam bo'ladi,
deydi Temir aka. To'rtko'l tumanida istiqomat qiladigan turkman Omondurdi esa zo'rlab qiz olib qochish holatlari ham borligini aytdi.
O'tgan yili bir bizning anaqa qo'shni qishloqda shunaqa voqea bo'ldi. Bir o'zi bir qiz yaxshi ko'rmagan, lekin yigit yaxshi ko'rib, mana telefonda bir kim bilan gaplashib, shunaqa qilib o'g'irlab, keyin mana anaqa zo'rlab olib kelishdi, shunaqa bir ariza yozib berib, mana bu ichki ishlar xodimlariga mana qatnab salsanchilik bo'lib, shunaqa bo'lib kelgan nimalar ham bor. Lekin endi borib shu o'g'irlangandan keyin bir odat borda, bizning xalqda mana bir deydi, itning og'zidan qilgan suyak deydimi, nima deydimi, borib shu qizni oladi, shu nima bo'lsa ham ota ona shunaqa deydi bizlarda, lekin o'g'irlangan qiz bo'lsa uni hech kim olmaydi. Itning og'zida qolgan suyak nima deb
deydi Omondurdi. Sevgan qizining ota-onasi rozi bo'lmagach uni olib qochganini aytgan Omondurdiga ko'ra, turkmanlarda qalin pulining juda kattaligi bois yigitlar uylangandan so'ng ham uzoq yillar davomida qalin puli to'laydi.
Shundan oldin mana bu qalin pul masalasini gaplashsa, hozir qalin pul mana bu bizlarda mana turkmanlarda hozir 19 million bo'layapti-da, mana bu Qoraqalpoqda biroq to'xtini bilmadim, oldin bir eshitganda 6 million mi shunaqa edi. Ana Qoraqalpoqlarda lekin 6 million bo'lsa, mana bu tuyami bir nafa qo'shib beradi ularda, sig'irmi qo'shib beradi-da. A turkmanda lekin mana bu 18 millionni berishadi, 18 millionni bergandan keyin shu mana 18 millionga mana shu qiz tomonining uyi, kelinning sepida, sepining shu sepini berishadi-da hamma narsa. Lekin mana 18 million bo'lsa, mana 9 million o'tkazadi, qolganini mana to'yini qiladi, to'yini qilgandan keyin mana kuyov bola 3 oy mana 4 oydan keyin shu mana Rossiyaga yoki Qozog'istonga ketib shuni ishlab sekin-sekin uzadi. Shunaqalar bor, hozir man ko'ryapman mana bizlar qishloqimizda ham bor shunaqa voqealar bo'lyapti. Lekin u bermaslik degan narsa bo'lmaydi. Anaqa beradi, qachon bersa ham.
Deydi 4 kunlik Omondurdi.
Endi esa xalqaro mavzuga oid bir lavha, Islomiy davlat jangarisi xudkush hujum amalga oshirish huquqini qo'lga kiritish uchun tanish bilishi bo'lishi kerakmi degan bir savol ko'tarilmoqda. Har holda Islomiy davlat jangarlaridan birining iddaosicha, Iroqdagi saudiyalik jangarlar intihoriy hujumlarni amalga oshirishda ustunlikni o'z yaqinlariga bermoqda.
Islomiy davlat guruhida barcha jangarlar baravar. Ammo Islomiy davlatga xayrxoh dog'istonlik da'vatchiga ko'ra ba'zi jangarlar boshqalarga nisbatan baravarroqdir. Komil Abu Sulton Dog'istonining e'tiroz bildirishicha, Iroqdagi saudiyalik jangarlar intihoriy amaliyotlarda ustunlikni o'z do'stlari va qarindoshlariga berayotgani tufayli chechen jangchilari o'zlarini portlatib yuborish imkonidan bebahra qolmoqda. Natijada jangarlar Suriyada xudkushlik hujumini sodir etuvchilar ro'yxatida oylab navbat kutishga majbur bo'lmoqda. Davladagi korrupsiya deb nomlangan Abu Sulton shikoyati Qonah deb nomlangan yangi veb-sayfaga qo'yilgan. Germaniyadagi internet provayderda ro'yxatga olingan ushbu veb-sayt aftidan Islomiy davlatning Yarmuq katibasi qo'mondoni bo'lgan chechen jangchisi Ahmed Chataev, Ahmed Al-Shishani guruhiga aloqador. Abu Sulton ijtihod amali, ya'ni shahidlik amali muammosi haqida Chataevdan eshitganini yozadi. Unga ko'ra, Suriyadagi xudkush bombachilar ro'yxati shunchalar uzunki, ba'zi hollarda xudkushlik amaliyotida navbat yetgunga qadar jangchilar jang maydonida halok bo'ladi. Suriyalik xudkush hujumchilar navbatining uzunligi ba'zi jangarlarni navbat ozroq bo'lgan Iroqqa yo'l olishga majburlagan. Amir Ahmed Al-Shishani menga ijtihodiy amali uchun Iroqqa borgan yosh yigit haqida so'zlab berdi. Yigit Shomda, ya'ni Suriyada navbat juda uzun bo'lgani uchun bir necha ming yetadi, Iroqqa yo'l olgan, deb yozgan Abu Sulton. Ammo yosh xudkush hujumchi Iroqqa borgan payti u yerda ham o'zini portlatib yubora olmasligini tushunib yetgan. Abu Sultonga ko'ra, 3 oy kutib charchagan yigit Suriyaga qaytib kelishga majbur bo'lgan. Bo'lajak xudkush hujumchi Iroqda xudkushlik amaliga tanlanishning yagona yo'li blat, ruschadan tanish bilishchilik, ya'ni vositasida bo'lishidan shikoyat qilgan. Iroqdagi saudiyalik jangarlar urug' aymoqchilik qilib, xudkush bomba hujumchilari ro'yxatiga o'z yaqinlarini joylashtirar ekan, deb aytgan bu jangchi. Abu Sultonning yozishicha, jangari saudiyaliklar ustidan shikoyat qilish uchun Chataevga uchragan.
Bu jazroviylar, ya'ni saudiyaliklar ushbu mavzuni o'z qo'llariga olib olishgan va hech kimni yaqinlashtirishmaydi. Pablato o'z qarindoshlarini ro'yxatsiz o'tkazishyapti,
deb shikoyat qilgan darg'azab jangari. Abu Sultonning aytishicha, bu masalada korrupsiyani yo'q qilishning eng ma'qul yo'li to'g'ri borib boshliqqa shikoyat qilish.
Menimcha buni o'z qoliga tashlab qo'yib bo'lmaydi. To'g'ri borib xalifaga shikoyat qilish kerak,
deya fikr bildiradi Abu Sulton Islomiy davlat rahbari Abu Bakr al-Bag'dodiyni nazarda tutgan holda. Abu Sulton xudkush hujumchilar orasidagi korrupsiya masalasini tilga olmagan, biroq yaqinda u VKontakte ijtimoiy tarmog'ida qoldirgan xabarlardan birida Bag'dodiy yordamchilaridan birining o'g'li hamda Bag'dodiyning o'z inisi shahid bo'lganini qayd etgandi.
Hech narsaga qaramasdan bizda shunday rahbarlar bor ekan, Alloh bu davlatni, ya'ni Islomiy davlatni sharmanda qilishga yo'l qo'ymaydi,
deb yozadi Abu Sulton. Nega islomiy davlat jangarlari nazarida shahidlik amaliyoti harb maydonida o'lishdan afzalroq? Alal oqibat ikkalasida ham jangari islomiy davlat zafari uchun jonini qurbon qiladi-ku. Alal oqibat ikkalasida ham jangari islomiy davlat zafari uchun o'z jonini qurbon qiladi-ku. Buning asosiy sababi xudkushlik hujumlari, ayniqsa portlovchi moddalar yuklatilgan mashina bilan o'zini portlatib yuborish taktik ustunlikni ta'minlashdadir. Xudkushlik amalini sodir etgan jangari dushmanga jang maydonida o'ldirilgan askardan ko'proq ziyon zarar yetkazadi.
Nazarimda taktik jihatdan olib qaraganda xudkush bomba hujumi o'zining ramziy yoki targ'ibot qiymatidan ustunroqdir. Shuning uchun islomiy davlat bunday hujumlarni qadrlaydi,
deydi Edinburg universitetidan Suriya masalalarida ekspert Thomas Pierret. Xudkushlik hujumlari islomiy davlatga bir tonna yoki undan ham ko'proq miqdorda portlovchi moddalarni ishlatgan holda aniq amaliyotlar o'tkazish imkonini beradi.
Ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz barcha lavhalar matnini www.ozodlik.org saytida topishingiz mumkin. Shuningdek, saytimizda dasturimizni to'liq holda yoki ba'zi lavhalarimizni alohida holda tinglashingiz mumkin. Bugungi dastur uchun hozirlangan bir murojaatni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Demak, Ozodlikning erkin mikrofoniga bir murojaat kelib tushdi va bundan oldingi suhbatimizda 26 may kuni Ozodlikka Rossiyadan sim qoqqan o'zbekistonlik yosh ayolning qanday qilib o'z qarindosh yurtdoshlari tomonidan fohishalikka majburlangani haqidagi hikoyasidan bir parchani havola qilgan edik. Bugungi dasturimizda Aslandijonli 23 yashar juvonning ozodlikka qilgan iqrorining davomini havola qilmoqchimiz. Bu hikoyasini jamoatchilikka yetkazishni so'ragan suhbatdosh qiz o'zbekistonlik qizjuvonlarning o'zi kabi Moskvada magazinda ish bor degan takliflarga uchishdan oldin bu ishni kim, qaysi shartlar bilan taklif qilayotgani haqida mulohaza yuritib ko'rishga undaydi. Demak, ismini sir saqlagan 23 yashar andijonlik juvonning ozodlikka aytganlarini tinglang.
Birinchi marta shu Samarqandning bir bola ekan. Shun bilan kirdim, ko'zimda yosh yig'lab o'tiribman. Bola aytdiki, bugun keldingmi dada? Ha dada, nimaga kelding bu yerga dedi. Tuppa tuzli qiz ekansan, bir oilani boshqarib o'tirsang bo'lar ekan dedi. Dokumentim olib qo'ydi, qaytib ketsam keta olmayapman dedim. U boladan yordam so'radim. Meni olib chiqib ket shuni qo'ldan deb yig'ladim. Shunday rahmi kelibdi, nomerini berdi, chiqib ketdi. Bizi telefonimizga saqlanib qilingan nomer tekshirardi. Opa kechpayt telefonlarimizni yig'ishtirib olib chiqib ketib ertalab soat 5 da kirsak tekshirardi. Tekshirganda o'chirib yubordi. Uni nomerini saqlanib qilib qo'ydim, u opa o'chirib yubordi. Mana shunaqa qilib yig'lab, uni nima qilib, buni nima qilib bo'lmasdan birinchi kunimni o'tkazdim. Ikkinchi kunimga bir dog'istonlik bir yaxshi bola to'g'ri keldi. Ozarbayjon tilida bilar ekan, men ham Ozarbayjon tilida bilaman. U aytdiki, nimaga bunaqa qilib yuribsan dedim. Dodi shunaqa dedim, yaqinda keldim dedim. Shu pasportimni olib qo'ydi shunaqa opa dedim. Unga ham shu ko'zimda yosh bilan gapirdim. Qanday bolamni tashlab kelganman, kiraman-ku, yuragim ezilib ketadi hali g'isht qilayotgan paytim. Shunaqa nafratlanib ketaman o'zimdan o'zim. Kiraman haligilar yo'q, xalat ko'z bilan qarayman-da, yonimdagi qizlar o'rishib turib jaliga kelayotgan klientlarni o'shayib turib kutib olib, mana shu qishon-qishon qilib turarkan xalqlarni ko'rib, shunaqa ichim qiynaladi. Men o'zim xonamga shundan qochib chiqib ketishni harakatini qildim. U bola men chaqiraman dedi, shu kvartirani bostiraman dedi. Dodi, "Ne xop" dedim. U balani ham kirgandan keyin o'sha uni ham nomerini o'chirishib olibdi. Qochib ketadi deb o'ylab shunaqangi harakat qilardiki, telefonimdan nomerlarni o'chirib yorardi. Ota-onamni nomerlarini meni telefonimdan olib o'ziga zapis saqlanib qo'ygan ekan. Men chiqib ketgan paytim ota-onamga telefon qilib, "Qizingiz yaxshi ishlayapti, ishga kirdi" deb ota-onamga unaqa gapirar ekan.
Majburlarmidim, paloncha klientni qabul qilasan, paloncha pul olib kelib berasan deb. Qanaqa
majburlardi? Majburlardi, plan qo'yardi. 7000 dan planing. Kuningga 7000 dan olib kirasan. 7000 dan olib kirmasang,
7000ingiz nechta klient bo'ladi?
1.5 ming bo'lganda shu 5 ta.
5 ta klient. Buni hammasini unga berishingiz kerak. O'zingizga pul qilish uchun qolgani o'zingizgami endi? 5 tadan ortiq pul qilsangiz?
Yo'q, 5 tadan ortiq. Kuzatib turardi bizni nechtaga kirganimizni. Biz kirishimizdan burun klientdan u pulni olardi. Pulni olib, kallasi hisoblab qo'yardiki, bu palonchiniki bittaga kirdi, 1.5 ming deb ana shu hisoblab qo'yardi. Biz o'zimizga ololmadik u yerda. Biz o'zimizga biletga yo yo'l kiriga umuman pul ololmadik. Chunki biz har bitta kirganimizni uje pulini ana shu qiz olardi. Biz olmardik pulini. Kirardik, pulini bering qizda derdi. Berardi, u olib ketardi, biz qolardik u bilan. Masalan, men qolganman u bola bilan, u kirib pulni olib ketardi u qiz. U yerda birondan bir pul olishi yo'q. Hattoki telefoningga pul bermardi.
Xo'p, endi unga telefon qo'yardi. Necha oy ishladingiz shu ahvolda? Bir kunda kamida 5 klient qabul qilib, bir oy ishladingiz. Xo'p, endi pulim uzgan bo'lsa ham ketsam maylimi dedingizmi?
Men uje 14 chislaga yetmay uzib bo'lganman, ketaman deb jinnilik qildim. Qildim, uni ular aytdiki, sen dedi hech qayerga ketmaysan dedi. Hozir ketaman desen dedi. Men o'zim seni deport qildirtiraman dedi. Ketaman, ketaman, ketaman. Kirib kechalari quloqimga visir-visir qilishardi. Ketaman men deb yig'lardim. Ketgiz, hech qayerga keta olmaysan. Bizning qo'limizdamisan, hech qayerga keta olmaysan. Pasportim meni qo'limda. Bu yerga kelgan odam kamida 1 yil ishlab berib ketadi. Bizni men bilet pulimiz bo'ldi, men bir yil ishlamayman, menga shart emas bu narsa, kerak emas. Olamayman, men o'zimni sog'ligim to'g'ri kelmaydi bu narsaga. Yo'q dedi, ishlaysan, majbursan, keldingmi ishlaysan. Uyimdagilarga telefon qilib, nima debdi? Bir chiroyli yaxshi ishga olib kirib qo'ysam, qizingiz ishlamayapti, qizingizni so'kib qo'ying. Deb dadamga shuna deb telefon qildi. Dadam O'zbekistondan telefon qildi. Dadam O'zbekistondan telefon qilib, bir yaxshi ish topib, olib kirib qo'ysam, ishlamayapsan ekan dedi. Dada deb gapirgunimcha qo'limdan telefonimni olib o'chirib qo'ydi. Shu bo'yicha telefon bermadi. Qizlar bilan billa chiqardim, billa kirardim, billa chiqardim, billa kirardim. Shu asnoda bir oy o'tdi.
Uyingizdagilar bilmaydi, demak.
Bilmaydi uyimdagilar. Bir oy o'tdi shu asnoda. Yotamanu qo'lim og'ridi. Deb yig'laman, shu bezillardim erkakni ko'rsam.
Biron bir hikoya bormi? Nanaqa ishlatishadimi singlim? Nima u prezervativ degan narsa, boshqa narsa bormi yo'qmi?
Hammasi kamdan kam ishlatishadi. Misol o'zimiz olib kirsak ham, o'zimiz olib kirsak ham aytadiki, yo'q, kerak emas, bu narsani men xolamayman deydi.
Xo'p, aytmaysizmi? Sen ham kasal bo'lasan, men ham kasal bo'laman. O'shalar kelayotgan
klientlaringizga hammasini sen o'zingga dedi, doverim bormi dedi. Agar biz biron nima desak, chiqib amash qilib qaytamiz.
Men qanaqa doverim bor o'zimga? Senga o'xshagan nechdan qabul qilaman? Yo'q, doverim demaysizmi? A sen o'zing kasal ortib ketasan betdan deb qo'rqitmadingizmi?
Ikki marta shuna deganman. Deganimda u aytganki, biz bu yerga degan bugun kelmayapmiz degan.
Asosiy klientlaringiz shu muhojiratda yurgan o'zbekistonliklar.
Asosiy klientlar shu o'zbekistonliklar.
Deyarli hech qaysi xohlamaydi.
Yo'q, deyarli hech qaysini xohlamaydi. Hammasi shu biz nima xohlaydi.
Xo'sh, shuna qilib bir oydan keyin nima qildingiz?
Bir oydan keyin uje pasimni og'rig'iga chidalmay qoldim. Shu asnoda ham ishlatardi. Pasim og'rib, pasim yotganim sari og'rib, nimadir o'qardi. Shunga aytardim, ishlamayman, chunki men kasal bo'ldim. Yo'q, kamida 1 yil ishlab berasan, ketkizmadi. Bir oy asnoda ishladim, bir oyda tashqarida
ketmasdan. Tekshiruv yo'qmi?
Yo'q. Qanaqa doktorga boradi? Uyda deydi, tabletka bor, shuni tiqib olasan. Tamom. Kiras, bitta tabletka beradi, ichingizni bitta tozalab yuvdiradi. Yuv deydi, yuvib olasiz, shu tabletkani tiqasiz, tamom. Boshqa hech qanaqa dori-darmon qilmaydi.
Endi siz klient nima desa shuni qilishga majburmisiz?
Endi yo'q desiz, ikkita stanka olti yedi yeb, azoy badanim ko'karib chiqqan. Mana shu ko'kim bilan O'zbekistonga borganman ota-onam oldiga.
Ozodlikning erkin mikrofon rukniga murojaat qilgan Rossiyadan sim qoqqan 23 yashar andijonlik ayolning iqrorini tingladingiz. Eslatib o'tamiz, erkin mikrofon uchun bildirilgan fikr-mulohazalarga Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu tinglovchilarga o'z fikrini erkin ifoda qilish uchun berilgan bir imkoniyatdir. Marhamat, siz ham bu imkoniyatdan foydalaning, fikr-mulohazalaringizni bildiring. Bugungi dasturimizni esa endi Ozod nazar eshitirish bilan davom ettiramiz. Uning bugungi sonini hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim qiladi.
Assalomu alaykum. Bu Ozod nazar eshittirishi bugungi suhbatdoshimiz professor tarix fanlari doktori Gog aka Hidoyatov. Assalomu alaykum.
Eshitaman, Abdurajon.
Gog aka, mana o'zbek dunyodagi katta turk daraxtining katta bir shoxi ekanligini 20-chi yillarda jadidlarimiz aytib o'tgan. Shu bois Abdulhamid Sulaymon Cho'lpon, Mahmudxo'ja Behbudiy, Munavvar Qori, Mustafa Cho'qay, Abdurahim Fitratlar rus mustamlakachilari tomonidan panturkistlar deya atalib shunga yarasha jazo olgan edi. Ammo o'zbekning turk yoki turk emasligi haqidagi rus mustamlakachilari boshlab bergan iddao bugun akademik Ahmadali Askarovni o'zbeklarni kelib chiqishi tarixi degan kitobida aks etdi. Kitob kuni kecha bosmadan chiqdi. Bunga munosabatingiz sizni?
Men buni rad etaman, bunaqa fikrlarni. Bu qadimgi zamonlardan, ko'hna zamonlardan bu yerda turklar yashagan. Başka kitaplarda, manbalarda, Xitoy manbalarda, ben buna karan nomlarını, Chimkent, Tashkent, Vatkent, hammasi kent degen Türk tili de şahar degen. Demek kadimgi zamandan bir adı Türk'le yaşagan. Ahmad Ali Askarov hata kılıyordu. Ben ilgariyem okuyandım bunların asarlarını. İraniler ve Türkler bir adı qo'shilib o'shanda o'zbek yo'q 100% o'zbeklar bu turklardan chiqqan. Bu yerda hech qachon eronliklar yo'q edi. Masalan tojiklar bu Eron tojik tilida gapiradigan o'zbeklar. Hamma yoqda qarasangiz, hamma yoqda o'zbek, turk, hammasi mana shunaqa o'z yo'li bilan kelgan turk xalqlar. Mana shu turkmanlar birinchi chiqqan mana shu nom turkman. Man demak turk. Qadimgi zamondan buyoqda hech qachon eroniylar buyoqda yo'q edi. Buyoqqa bosib kirgandi. Bosib kirganda
savol qilingizda bo'lsa, O'zbekiston prezidenti ham savol berdi. O'sha turkiy xalqlar kelgan paytda bu zaminda ulardan oldin hech kim yo'qmidi? Mana So'g'diyona, Baqtriya degan madaniyatlar bo'lgan-ku. Demak, bizani ildizlarimiz turkiylardan ham uzoq, o'sha Eroniy, Zardo'shti ildizlarimiz bor degan nimalar aytildi 94-chi yillarda shunaqa bir narsalar munozara bo'lgan deysizda bo'lsa.
Endi 94-chi yil bilan hozirgi qarashlar butunlay mutlaqo o'zgarib ketgan. Shuning uchun bu men ilgari ham aytib yurardim. Bu juda katta xato. Hech qachon bu yerda Buxorodan naroqqa eroniylar bormagandi. Endi samaniylar deyishyapti. Endi samaniylarni agardiki qarasangiz, bular turklardan chiqqan de samaniylar. Somon degan so'zdan. Bular somon purushidi. Bu avlod. Shuning uchun samaniylar bu naqani xizmatkorlari edi, xalifalarni, Bag'dodni xalifalari. Asosan bu yerda turklar yashagandi. Agardiki bu yerdagi kitoblarni olsangiz, Yakin Bichurin degan bir olim, 19-chi asr Rossiyada yashagan, 40 yil Xitoyda yashab o'sha yerda manbalarni olib kelgandi. Manbalarda yozgan qadimgi zamondan mana shu inson o'ziga kelgandan boshlab bu yerda turk xalqi yashagandi. Hech qachon bu yerda naqalarni eroniylarni yo'qda qaytanga turklar eroniylarni bosib olib Temuriylar davrida Temuriylarni yom oldi Salchuklar. Salchuklar o'shanda Eron madaniyatini ko'targandi. Eron hamisha mana shu endi bunaqa davlat ham yo'q edi ilgari. Ahamaniylar bor edi, Sasaniylar bor edi. Bular hammasi asirlarni, arablarni bir qismi edi. Shuning uchun bu yerda na madaniyati bor edi. Bular turklar, salchuklar Eron madaniyatini ko'targandi. Mana qarasangiz hozir Eronda Eron turistlar bo'yicha 168-chi o'rinda dunyoda. Boshqa tomonni qarasangiz, yo'da masjidlarni ko'rsatadi. Boshqa mashhur bu joylarni ko'rsatadi. Lekin bular hozir hammasi xarabaga aylangan. Bularni
Ahmadali aka Askarovni kitobiga qaytsak, Ahmadali Askarov kitobida Istoriya poyavleniya o'zbekskog naroda, o'zbek xalqini paydo bo'lishi. Demak, bugungi Sovet, bugungi O'zbekiston, o'sha Sovet O'zbekiston davrida qurilgan, 24-chi yilda qurilgan davlat deb olsak, o'shaning davlatni quruvchilaridan biri, uchirdichilaridan biri aytaylik Xorazm Xalq Respublikasini tarixini olib qarasak, o'sha turkiylik tarixi bor, undan oldin qadimgi Xorazm tili, o'sha Hind Yevropa tili deb aytiladigan qismi ham borda. Shu ma'noda bir haq yo'qmi bu odamda? Ya'ni
men tushunmadim, savolni tushunmadim.
Ya'ni Xorazmni qadimgi tarixida bir paytlar o'sha
forscha tilda gaplashgan davr bo'lgan.
Bu yerda xorazmliklar hamisha bu turk xalqlarini bir bulog'i bo'lib qolgandi. Shuning uchun bu soxtalashtirish deydi buni tarixni. Bu yerda qadimgi zamonda ana grek tarixchilarini Gerodotni olsangiz, turk xalqlari yashagandi deydi bu yerda. Shuning uchun bu juda qo'pol xato. Bu soxtalashtirish, ongli soxtalashtirish deydi buni. Bu juda ham yomon bir siyosiy xato. Shuning uchun buni rad etish kerak. Men
Ahmad Alaki akademik bo'lsa, katta olim.
Endi bularni maktabi yo'q edi. Mashu tarixiy maktab. Masalan, bular pedinstitutda o'qiganlar, keyin Moskvada tarix fakultetida. Moskvada o'shanda Masson bilan uchrashib, arxeologga aylandilar. Shuning uchun bilmayman qaysi yo'l bilan akademik bo'lib qolganlar, chunki bu nufuzli bir asarlarni men ularni bilmayman.
Va maktab desangiz, sovet davrida sovet ilmi bunga qanday yondashgan, ya'ni bu Markaziy Osiyoda o'sha turkiy xalqlar yashagan deganmi? Nimada o'sha O'zbekiston hududida yoki boshqacha bo'lganmi?
O'zbekiston, Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston hammasi turkiy xalqlar. Bu tojiklar masalan bir juda kichik bir foydasini olgan. Bu yerda hech qachon masalan bu yerga bosib kirgan eroniylarni hammasini haydagan turk xalqlari. Selchuklardan boshlanish kerak. Selchuklar, Temuriylar, Shaybaniylar hammasi birinchi O'zbekiston degan so'z O'zbekiston 1527 yilda paydo bo'ladi. 1711 yilda Angliyada chiqqan jahon atlasida butun O'rta Osiyoni yozib qo'ygan O'zbeklar davlati deb. Mana manbalar, bu xolis manbalar. Shuning uchun
degan bitta mana Mahmud Yo'ldoshov aytadi, psixologiya fanlari doktori, yozuvchi Mahmud Yo'ldoshov aytayaptiki, Ahmad Alaskarovning kitobi sovetlar davridagi buyurtma asosida yozilgan nuqtai nazarda qotib qolgan bir narsa. Hozir vaqt o'zgardi deyapti-da. Ya'ni sovetlar davrida shunaqa nuqtai nazar bo'lganmidi? Ya'ni turkiy xalqlar yashamagan bu yerda. O'sha Hind Yevropa
hech qachon bo'lmagandi, chunki turkologiya sovet davrida joy rivojlangandi. Turkologiya turk xalqlarini bu yerda o'rgangan eng zo'r sovet tarixchilaridan Grekov, Yakubovskiy bular juda ham yuksak vaziyatda turklarni bu yerda hayotini, bu yerda tarixini, bu yerda bo'lganini hammasini yozib qo'ygandi. Men masalan Grekovni kitobida Zolotaya Orda, hattoki turklar oltin ordani olib, keyin Rossiyaga ham yordam berib turgandi. Men hozir bir kitobni tamom qilyapman. Tamom qildim. Turk sivilizatsiya degan. Agardiki turk sivilizatsiyasini olsangiz, oltin orda, O'rta Osiyo, Hindiston, Turkiya hammasi mana shu turk sivilizatsiyasini bir qismi edi. Shuning uchun bu soxtalashtirish bunaqa gaplar.
Bu Ahmad Alaskarovning kitobida 2-3 ming yil oldin Skif, Sak va Masaget qavmlari yashagan va ular mutlaq turkiy bo'lmagan. Shuning uchun bizni zanjirimiz, ildizimiz ularga borib taqaladigan bo'lsa, turkligimiz shubha ostida qoladi degan nima bor-da? Mujda bor, ya'ni asosiy fikr bor. Bunga nima deysiz, ya'ni? Ya'ni skiflarni tili Hind Avropa tili sistemasiga kirgan, yeroniylar tili deb aytiladi-da endi ilmda.
Mana shu Avesta bor-ku, Avesta.
Aha.
Avesta. Avestada O'rta Osiyoni Turkiston deyiladi. Mana demak, Avesta bu 5 asr miloddan avvalda yozgan Turkiston. Vassalom. Boshqa manbalarda hech qanaqa boshqa fikrlar yo'q. Bu nima deysiz bunga? Avestadan Turkiston deydi. Keyin boshqa yozish.
Avesta bu anaqa madaniy manbada, masalan, etnogenezis, ya'ni millatning o'zligi qanday aniqlanadi? Arxeologik tadqiqotlar bilanmi yoki madaniy yodgorliklar bilanmi? Qanday yondashish ma'qul? Ya'ni ikki xil yo'l bor ekan.
Bu ham muhim. Arxeolog, bu ma'naviy, madaniy hammasini birga olib, o'shanda qo'shish kerak. Endi bu yerda Ahmad Ali Asqarov juda katta xato qilyaptilar. Ularni menimcha bilmayman. Nima deydi buni soxta.
Boshqa olimlar ham bormi Ahmad Ali akadan boshqa ham mana shu g'oyani bayroqdorlar bo'lgan olimlar bormi O'zbekistonda? Bilasizmi?
Men uchrashmadim. Hozir 20 yildan beri katta bir nufuzli tadqiqot yo'q. Masalan, Sulaymanovning kitobi bor. O'sha yerda juda ko'p turk xalqlar to'g'risida yozgan. Bilmayman hozir nomi ham esimda yo'q. Shuning uchun bu endi ularni shaxsiy fikrlaridir Ahmad Ali Asqarov. Men bularni olim sifatida tan ololmayman.
Endi turklik, ya'ni turkiylik bu antropologik hodisami, etnopsixologik hodisami yoki bir g'oya, mafkuraviy hodisami, nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, agarda ki antropologiyani olsangiz, bu yerda aralashib ketgan. Masalan, mongoloid, qozoqlar, qirg'izlar mongoloid. O'zbeklar va turkmanlar bular yevropeoid dedi. Shuning uchun bu yerda juda zaif bu agardiki bunaqa bir tomonni olsangiz, antropologik yo madaniy hammasini olish kerak kompleksda. Kompleksda bular hammasi turk xalqlari kiradi. Turk sivilizatsiyasi bo'lganda, turk madaniyati bo'lgan, turk ma'naviyati bo'lgan. Shuning uchun bu Eron faqat mana shu Ahamaniylar davrida sal-pal ahamiyati bor edi. Boshqa vaqtlarda hamisha bu yerda dushmanlar borib bosib kirib, bularda davlatchilik deyarli Shoh Ismoilgacha 15-chi asrgacha bo'lmagan deyam. Bu qayerdan bo'ladi bu yerda davlat? Bu ko'p masalan madaniy meroslar hammasi ko'proq Qoraxoniylardan olingandi. Qoraxoniylar mana shu turklarni bu yerda eng cho'qqisiga chiqqan davrida Qoraxoniylar, Xorazm shohlar bu juda kuchli bir davr bo'lganda turklarga. Eng kuchli davr Saljuqlarda keladi. Saljuqlar 11-chi asrda butun Eronni egallab oladi. Eron o'shanda turklashib ketadi. Masalan, Eronda haligacha yarim xalqlarni yarmisi bu turklar haligacha. Ilgari bundan ham ko'p edi.
Endi Ahmad Ali Asqarovni shu nuqtai nazarni ifoda qilishga haqqi yo'qmi, ya'ni bir olim sifatida qo'lidagi hujjatlarga tayanib?
Endi nima deysiz bu? Nima deysiz bu? Erkin dunyo nima xolasa gapiraversin. Lekin haqiqat bir, bu O'rta Osiyoni qadimgi zamondan nomi Turkiston edi, Eroniston emas. Shuning uchun nima xolasa gapiraveradi. Bu yerda imkoniyatlar bordir, kitoblarni chiqartirish. Lekin bu g'oyalarni men yaxshi bilardim. Shuning uchun hamisha rad etib yurardim. Mani kitobim chiqqandi. Shaybaniylar, o'zbeklar, O'zbekiston degan. O'shanda hammasi yozilgandi. Bu yerda nima uchun Eron hech qachon Baktriyadan uzoqqa chiqmagan.
Domla, mayli, katta rahmat sizga. Mana shu fikrlaringizni biz bir maqola qilib, Ahmad Ali akaning kitobini bir analiz qilib yozib qo'ysangiz ham bo'lar ekanda o'zi.
Endi bilasizmi, hozir bizning tariximiz, tarix fanimiz o'tirib qoldi. Bunaqa atbor beradigan, mana shu chiqib, xolis buni tanqid etadigan olimlar yo'qdir hozir. Tarix institut bor. Ular nima indamay o'tiradi? Balkim yana boshqa fikrlar bo'lishi mumkin. Lekin mani fikrim bir, qadimgi zamondan boshlab eng ko'hna zamondan mana shu Xorazm sivilizatsiyadan, qadimgi sivilizatsiyadan boshlab bu yerda turklar yashagan. O'zbek deysizmi, qozoq deysizmi, qirg'iz deysizmi, lekin bu ildizi bir turk xalqlar.
Ha, rahmat. Domla, katta rahmat sizga. Sog' bo'ling.
Omon bo'ling.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.